Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Asenne Studio.
Tämä on Mimitsi ottaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan. Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa podcast-jakson pariin. Kiva maanantaita, jos kuuntelet tätä maanantaina heti, kun tämä saapuu eetteriin.
Aivan varmasti kuuntelet. Tai siis,
mistä sä tiedät?
Mä ajattelen, että kaikki odottaa silleen heti aamutuimaan. Tulee kuuntelemaan uusinta jaksoa. Tänään meillä on jännittävä jakso luvassa. Nimittäin me puhutaan asunnoista.
Kyllä. Meillä saapuu nimittäin studioon asuntosijoittaja ja asuntovaikuttaja Suvi Schwab.
Kyllä. Suvillahan on kymmeniä sijoitusasuntoja.
Ja Suvi saapuu tänne suoraan Singaporesta.
Mm-hmm. Joo. Ihan vaan meitä varten.
Meitä varten.
Arvostetaan suuresti. Asunnot on se aihealue, mistä me saadaan varmaan eniten kysymyksiä. Eikä ihme, koska suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa, joten se mitä asuntomarkkinoilla tapahtuu, niin se vaikuttaa tosi isosti meidän varallisuuteen.
Kyllä, ja koska suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa, niin myöskin sitten automaattisesti näiden korkojen nousu ja elinkustannusten ja muiden niin kuin asuntoon liittyvien kustannusten vaikutukset sitten herättää kysymyksiä, joita me tosi usein saadaan.
Kyllä. Kaikkien huulillahan on tietenkin se kysymys, että onko asuntojen hintojen kuoppa jo nähty ja lähteekö tästä hinnat nousuun. No, Suvi on fiksu tyyppi, hän omien sanojensa mukaan ei tiedä tähän vastausta, mutta mäpäs kävin lukasemassa Talouselämästä.
No, mitä se sun lempparilehti tällä kertaa sanoo?
Talouselämä haastatteli monta alan asiantuntijaa ja arvioiden mukaan hintojen voimakkain lasku olisi ainakin takana päin. Tällä hetkellä Suomessa asuntojen hinnat on noin 7-8% vuoden takaista alempana, mutta se, miten ne tästä lähtee kehittymään, niin se riippuu siitä, että missä päin Suomea se asunto sijaitsee.
Oliko mainintoja jotain siitä, että mikä on niin kuin ihan pro-paikka omistaa se asunto?
Esimerkiksi Turussa vanhojen asuntojen hinnat on noussut vuoden alusta ja sama pätee myös Ouluun.
Kaksi opiskelijakaupunkia.
Mhm, mhm. Ja nämä asiantuntijat katsoo, että asuntojen hinnat kääntyisi nousuun ensi vuonna.
Okei, eli jos on mahdollisuus, niin nyt kannattaa vielä ostaa, koska asuntojen hinnat on alhaalla. Mutta sitten jos meinaa myydä, niin kannattaisi odottaa ensi vuoteen.
Niinhän ne sanoo, että jos ei ole pakko myydä, niin nyt ei kannattaisi.
Joo.
Tätä asuntomarkkinoiden tilannetta niin tietenkin nyt kurjistellaan monesta eri suunnasta, mutta mun mielestä kannattaa nyt nähdä tämä asiaa positiivisena ensiasunnon ostajien kannalta, mitä varmasti monet meidän kuulijoista voisi olla.
Joo, tämä voisi olla oiva hetki päästä mukaan asuntohissiin.
Mm. Mutta niin kuin me tullaan Suvinkikkaa tässä jaksossa tarkemmin puhumaan, niin ihan niin kuin indeksisijoittaminen, niin asunnon omistaminen tai asuntosijoittaminenkin on sitä pitkän linjan puuhaa. Eli mitään pikavoittoja ei todellakaan kannata odottaa, mutta jos sä oot valmis pitää siitä asunnosta kiinni nyt näiden vaikeiden aikojen yli, kun korot ja kustannukset on korkeammat, niin kyllä se odotus sitten toivottavasti vuosien saatossa palkitaan. Mutta Suvin kanssa puhutaan tarkemmin asuntomarkkinasta sijoittajan näkökulmasta.
Ja sen lisäksi me puhutaan Suvin kanssa siitä, että miten Suvi näkee sen, että tämä asuntosijoittaminen on varsin yleinen sijoitusmuoto, varsinkin naisten keskuudessa.
Mm. Mielenkiintoista. Tuosta mä haluan kuulla lisää. Mennäänkö jaksoon?
Let's go!
Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin asuntosijoittaja Suvi Schwab.
Kiitos paljon, tosi kiva olla täällä.
Menikö sukunimen lausunta oikein?
Meni itse asiassa paljon paremmin kuin yleensä. Tosi hyvin.
Sen takia Pia hoisi esittelyä tällä kertaa.
Hei Suvi, sulla on kymmeniä sijoitusasuntoja. Ja sen lisäksi sä myös jaat tietoa asuntosijoittamisesta sun saitilla asuntoasia.fi ja myös puhut taloudesta ja sijoittamisesta sun podcastissa Raha-asiaa. Ihan mahtavaa, että sä oot tullut tänne tänään puhumaan varsinkin asuntosijoittamisesta, mutta kysytään nyt ihan alkuun, että miten sun menee?
Menee ihan kivasti. Tosi kiva olla Suomessa käymässä. Mä oon nyt itse asiassa tulossa työmatkalta Saksassa, välipysähdys Suomessa ja sitten jatkan tämän jälkeen Singaporeen. Tänään itse asiassa lähtee illan lento, mutta tosi kiva olla Suomessa. Ihan tämmöinen freesi syystuuli käy täällä ja aurinko paistaa.
Singapore on siis koti.
Joo.
Kuinka pitkään se on ollut koti?
Mä oon siellä asunut reilu 10 vuotta ja sitä ennen mä olin Saksassa 3 vuotta, että mä oon nyt putkeen ollut 13 vuotta reilu pois Suomesta.
Mielenkiintoista. Hei, kerro, miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen, että sä ylläpidät asuntoasiaa.fi-sivustoa ja teet asuntosijoittamisesta podcastia? Mistä kaikki on saanut alkunsa?
Siis ehkä enemmän varmaankin siellä Instagramissa asuntoasiaa-tilin takana puhun asuntosijoittamisesta ja se oikeastaan lähti siitä, että silloin joskus, kun mä aloitin asuntosijoittamisen, mä ajattelin, että olisi jossain vaiheessa. Aluksi mä en itse asiassa hirveästi puhunut siitä kellekään, niin kuin varmaan aika yleistä, että kaikki asuntosijoittajat ainakin aluksi on kaapissa. Mutta sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, että vitsi, olisi hauska verkostoitua ja puhua muiden asuntosijoittajien kanssa tästä aiheesta. Ja siinä vaiheessa Singaporestahan on tosi vaikea lähteä käymään missään tapahtumissa Suomessa. Ja Singaporessa varmaan sielläkin on jotain niin kuin paikallisten asuntosijoittajien tapahtumia, mutta se on kuitenkin niin erilaista se asuntosijoittaminen siellä, että ei sitä oikein voi verrata. Ja mä halusin suomalaisten asuntosijoittajien kanssa konnektoitua. Mutta siinä on se ongelma, että jos ei pääse käymään tapahtumissa, niin ei kukaan tavallaan siinä vaiheessa vielä oikein puhunut siitä Instagramista tai missään muualla, koska se on niin. Silloin oli varsinkin semmoista kaappisijoitushommaa. Niin sitten mä ajattelin, että jos mä itse alan puhuun siitä Instagramissa, niin ehkä sitten jotkut, ketä se aihe kiinnostaa, ottaa muhun yhteyttä ja voidaan sitä kautta sitten puhua siitä. Ja sitten mä aloin siellä puhuun siitä, vaan joskus aina silloin tällöin ihan omalla tilillä, silloin kun oli joku 200 seuraajaa varmaankin. Ja siitä mä en oikeasti tiedä, se vaan pikkuhiljaa alkoi sitten kasvaa, että en mä tiedä, olisiko sitten jotkut kaverit sanonut joillekin muille, että hei, suohan kiinnostaa toi aihe, että Suvi puhuu tästä Instagramissa, mä en tiedä. Niin siitä sitten se lähti ja aloin varmaan tuossa 2 vuotta sitten pitämään semmoisia webinaareja asuntosijoittamisesta ja sitten tuli tämä asuntoasia.fi-sivusto. Joskus mä pistän jotain videoita sinne, mutta se on enemmänkin näiden webinaareja, että jos kiinnostaa joku tietyt asuntosijoittamisen osa-alueet, niin siellä voi sitten käydä mennä niiden webinaarien takia sinne, mutta se on ehkä enemmän tämä Instagramin. Sitten jossain vaiheessa, tai mä oon aina saanut kiitosta siitä, että mä osaan puhua tosi selkeästi asuntosijoittamisesta. Ja mä oon aina halunnut, mä kiinnostaa muunkinlainen sijoittaminen ja muutenkin talousasiat ja yhteiskunta ja näin. Ja mä joskus puhuin sitten erilaisista talousasioista siellä ja sitten musta alkoi tuntua, että se on ehkä vähän väärä kanava, koska kaikki, ketä mua seuraa siellä Instagramissa, on asuntosijoittajia ja kiinnostunut asuntosijoittamisesta, että voi olla, että yli puolia ei edes kiinnosta mikään talous, että kiinnostaa pelkästään asuntosijoittaminen. Niin, mutta sitten mä ajattelin, että en mä kyllä jaksa toista Instagramia pitää yllä. Ja mua itse kiinnosti myös oppia monista eri asioista. Sitten mä keksin, että hei, että mä voisin perustaa podcastin, kutsua sinne kaikki mielenkiintoisia ihmisiä ja sitten kysellä niiltä kaikkea, mitä mä oon itse aina halunnut tietää. Ja se idea oli nimenomaan, niin kuin teilläkin, puhua tosi selkeästi ja helppotajuisesti kaikesta talouteen liittyvistä asioista niiden vieraiden avulla. Ja silloin sitten se podi lähti käyntiin.
Mä oon ymmärtänyt, että asuntosijoittajien keskuudessa just se verkostoituminen on tosi tärkeää.
Joo.
Ja että on niin kuin tosi vahva sellainen asuntosijoittajien skene. Niin mistä sä luulet, että tämä johtuu? Miksi se on niin tärkeää, että sä tunnet muita, jotka tekee samaa?
Siis sä oot ihan oikeassa ja mä en tiedä, onko se sitten esimerkiksi jonkin, ei varmaan minkä kultaansijoittajien keskuudessa
niin,
on tämmöisiä.
Tai indeksisijoittajien.
Niin, että varmaan se, että kun siitä saa niin paljon apua niistä verkostoista, että sulla on usein erilaisia ongelmia esimerkiksi jos remontin kanssa, että sä haluat, sulla on vaikka joku budjetti ja sun pitää vähän faceliftaa sitä keittiöä tai on joku taloyhtiön kanssa joku ongelma, niin usein esimerkiksi netistä ei löydy suoria vastauksia näihin tai sitten on olemassa eri vaihtoehtoja ja sitten sä haluat sparraa ihmisten kanssa, että hei, miten sä tekisit tämän tai onko sulla ollut samanlaista tilannetta, kun niitä tilanteita voi olla siis ihan lattiasta katsoa. Mullekin tulee uusia tilanteita vielä viime viikollakin tuli semmoinen, että mitä mulla ei koskaan ollut aikaisemmin. Niin mä veikkaan, että indeksisijoittajilla ja kultaan sijoittavilla, kun ei ole tavallaan sitä käytännön hommaa juuri ollenkaan, niin ei ole mitään erilaisia tilanteita olemassa. Ja sitten tietysti niiden verkostojen kautta voi löytyä uusia diilejä. Niiden kautta voi saada eri suosituksia vaikka sähkömiehiin tai johonkin muihin remonttiin liittyvistä jutuista. Ja yksinkertaisesti siitä se vaan tosi paljon niin kuin mielenrauhaa, että hei, muillakin on ollut tämä sama tilanne ja siitä on selvitty ja elämä hymyilee sitten vielä joskus.
Mä haluaisin vielä kuulla, että miten sä oot itse innostunut asuntosijoittamisesta? Mikä johti sut siihen, että sä aloit asuntosijoittajaksi?
Silloin kun mä muutin Singaporeen, niin mulla alkoi jäämään enemmän sit rahaa tilille palkasta. Ja mä kunnon kauppislaisena silloin aloin sitten heti sijoittaa niitä rahoja, koska ei niitä kannata lojuttaa tilille. Se teki aina opetatte. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan hajauttaa, että mä en halua pelkästään sijoittaa osakkeisiin. Tai itse asiassa mä silloin otin ETFin kanssa sijoittaa. Ja mun äitillä on aina ollut joitakin niinku asuntoja silloin, 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä haluan hajauttaa, että jos pörssit laskee, niin mun koko omaisuus menee. Ja sitten nyt naurattaa, kun niitä roposia mä oon silloin sijoitellut, niin sitten on ostanut siihen hajautukseksi asunnon. Että sehän on ihan niinku ollut 99,9% asunnoissa mun rahat ja sitten, tai siinä yhdessä asunnossa. Mutta joo, sitten mun äiti auttoi mua, ettiin silloin sen ensimmäisen asunnon. Ja sitten mä en oikeastaan edes tajunnut, että mun on koskaan mahdollista ostaa toista asuntoa. Että mä jatkoin vaan sitä indeksisijoittamista ja maksoin tosi paljon sitä lainaa takaisin, koska mulla niin kuin varmaan tosi monella suomalaisella on se tunne, että ei halua, että yhtään lainaa. Että se on kauhea tunne, että on lainaa. Mä maksoin sitä kaikilla ylimääräisillä rahoilla takaisin ja sitten mä sainkohan mä jopa kokonaan, en varmaan ihan kokonaan maksettua ennen kuin mä astin seuraava, mutta kuitenkin tosi paljon siitä. Ja sitten mä en edes tajunnut, että hei, että sitähän voi käyttää sitä niin kuin vakuutena toiseen lainaan. Sitten mä joskus otin vaan pankkiin yhteyttä, että olisiko niin kuin mitenkään mahdollista ikinä ostaa mun toista asuntoa. Sitten oli vaan, että joo, että sähän saat tästä niin kuin suorilta ilman mitään vakuuksiakin vaan jonkun 100 000 lainaa. Sitten mä what? Et miten tämä on edes mahdollista? Ja silloin vielä muutenkin pankit oli vähän niin kuin avokätisempiä tuon lainan kanssa, niin antoi lainaa pienemmillä vakuuksilla ja näin. Niin sitten mä ostin, tajusin, että mä voin ottaa 2 uudiskohdetta, koska uudiksissa oli 70% sitä yhtiölainaa ja sitten se oma rahoitusosuus mä sain pankkilainan kautta. Ja sitten mä periaatteessa ostin 100% rahoituksella 2 uutta asuntoa. Sitten mulla olikin 3. Mä olin, herran jumala, että tällä aiko tämä menee. Että onkohan mulla joskus, ei mulla varmaan 4. ole koskaan mahdollisuutta. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti, kun mä aloin asioita selvittelemään.
Ja missä tilanteessa sä oot nyt, mitä kaikkea sun salkusta tällä hetkellä löytyy?
Asuntoja löytyy. Sitä kuulostaa niin tyhmältä, mutta mä en tarkalleen tiedä, mutta siinä siis 25 ja 30 välillä.
Miten sä voit tietää, kuinka monta kämppää sä
sitä kuulostaa, mä tiedän, että kuulostaa tyhmältä, mutta kun siis joskus oli 30, mutta sit mä oon myynyt, sit mä oon myös ostanut lisää, että kun ei silloin väliä ole, niin en mä niinku laske niitä. Mm. Ei silloin väliä, onko se 25 vai 30. Että kyllä mulla on niinku kaikki tietty Excelissä ja näin, mutta en mä ole tarkalleen aina, että nyt kun mä oon myynyt yhden, niin tullut yksi lisää, nyt, niin en mulla ole se luku ikinä päässä.
Ja oot sä aina tehnyt niin, että sä oot just ketjuttanut niitä, että sit kun sul vapautuu vakuutta,
joo,
niin sit sä ostat uuden.
Joo, et en mä kaikista tosiaan ole maksanut. Niin joo. Omaa rahaa pistänyt, siis varmaan yli puoleen en ole pistänyt yhtään omaa rahaa.
Mm.
Tässä on hyvä ehkä mainita se, että vois ajatella, että tää on niinku, siinä riski on iso, jos ottaa pelkästään lainalla. Että ehkä mulla on hyvä sanoa tähän väliin, että mä oon yrittänyt aina ostaa mun asunnot tosi paljon alle markkinahintaan. Jos esimerkiksi joku arvo on ollut niin kuin vaikka 100 000 €, niin mä oon saanut sen jollain keinolla vaikka 80 000 €. Että sit mä oon saanut tavallaan sitä vakuutta vaan sitä 10%. Että se, koska se arvo on ollut niin paljon korkeampi kuin mitä mä oon maksanut siitä, niin se velkavipu ei ole ollut se 100% todellisuudessa, vaan se on ollut vaikka 80% tai 70%, vaikka mä oon sitä pelkästään velkarahalla maksanut. Senkin takia mun tämänhetkinen velkavipu on varmaan lähempänä 60% kuin edes 70.
Oletko sä sanonut, vai haluatko sanoa, että kuinka paljon sulla on asuntolainaa?
Aika paljon. Mä en siis varmaan tarkalleen tiedä, mutta kyllä niitä on varmaan 2 miljoonaa ehkä.
Mm. Sä mainitsit tuossa alussa, että sullakin on ollut tällainen suhtautuminen velkaan, että velka on niin kuin pahasta. Joo. Ja se ahdistaa. Niin ootko saanut muokattua sitten tätä suhtautumista jotenkin, että pystyy elämään tuollaisen lainan kanssa nyt?
Joo, ei mua ahdista yhtään. Siis ei yhtään. Mä voisin ottaa lisääkin. Mm. Ja mulla on yritys, jonka kautta mä omistan suurimman osan niistä asunnoista, niin mulla on melkein pelkästään kiinteäkorkoisia lainoja siellä. Että tietysti yhtiölainat ja yksityisellä puolella ei ole, mutta että tavallaan se, mä oon sitä riskiä yrittänyt minimoida just sen kautta, että mä oon saanut niitä kiinteäkorkoisia lainoja silloin otettua. Ja ehkä se, että kun on niinku tavallaan turvamarginaalit kunnossa, niin että vaikka nytkin nousisi vielä korot, niin ei se mua oikeastaan ihan hirveästi ahdista. Et kun sä kysyt, että mitä mulla on salkussa, niin näiden asuntojen lisäksi mä oon kyllä paljon sijoittanut osakkeisiin. Ja nyt varsinkin tällä hetkellä mulla on paljon määräaikaista oletuksia, on kultaa, on bitcoinia, rahastoja. Että vaikka se asunnot on varmaan suurin osa, 80-90% salkusta, niin silti jos tapahtuisi jotain, niin kyllä mulla on niinku semmoinen turvapuskuri.
Joo, koska toi oli varmaan just se, mikä ensimmäisenä nousee mieleen, että nyt monilla omistusasunnon omistajilla sulla on vaikka 150 tonnia tai 200 tonnia velkaa, ja nyt kun korot nousee, niin yhtäkkiä sun kuukausittaiset kustannukset nousee tosi paljon.
Joo.
Ja se vaikuttaa siihen omaan elämään, just jos ei ole suojannut sitä korkoa ja näin, niin sitten, koska mä oon kanssa yksi heistä, niin sehän kuulostaa tosi hurjalta, että sulla on niin pari miltsiä velkaa ja miten se niin kuin vaikuttaa ja miten tuosta selviää. Mutta sä oot ollut silleen kaukaa viisas ja suojannut itse siltä riskiltä sitten näillä vaikka suojauksilla ja sellaisilla kohteilla, jotka on, onko ne niin kuin kassavirtapositiivisia tai että miten toi niin kuin pakka pysyy kasassa, se on ehkä se.
Mä en ehkä koskaan ottanut kantaa siihen, että lähteekö ne korot nousee vai laskee, mutta mä oon ajatellut sen sillä lailla, että jos niin tapahtuisi, niin aika iso katastrofi tulisi, jos mä en olisi ottanut niitä kiinteitä korkoja. Mm. Että ihan pelkästään sen oman unen takia tai sillä lailla, että mä oon saanut nukuttua yöni hyvin, kun mä oon tiennyt, että on suurin osa lainoissa suojattu. Mutta sitten paljon multa kysyttiin silloin tai sanottiin silloin, kun mä puhuin näistä aika paljon 2-3 vuotta sitten, että korot ei ikinä nouse ja vaikka ne nousisikin, niin pankit vaan yrittää rahastaa niillä kiinteillä koroilla. Että on ollut paljon kaikkia tieteellisiä tutkimuksia, että vaikka olisi korkeat korot 5 vuotta, niin silti se ei kannata. Mutta mun näkökulma ei ole se, että kannattaako se vai eikö se kannata, vaan se on ehkä enemmän sellainen vakuutus, että jos niin tapahtuisi. Eihän kukaan niin kuin esimerkiksi jotain palovakuutusta, niin se sen takia otetaan, että se tuottaisi jotain, vaan sen takia, että jos jotain tapahtuu, niin sitten, että ei mene koko elämä siinä. Eikö se kuulu kotivakuutuksen? Mä en muuta
niin,
tiedä.
Joo, mutta siis joo, mikä tahansa vakuutus.
Kyllä.
Niinhän se on. Joo, hyvin sanottu.
Mutta siis joo, ei ahdista. Ja kyllä mä olen semmoinen aika rationaalinen ihminen, että kyllä mä oon niinku aika pitkälle näin jo alusta asti laskenut ja katsonut, että se pakka pysyisi kasassa. Että mä harvemmin tai oikeastaan ikinä en tee päätöksiä tunteella enkä. Että kyllä mä tosi pitkälle lasken kaiken.
Joo. Aina.
Suunnitelmallisuus ja riskien tiedostaminen.
Joo.
Ja siis sä sijoitat suomalaisiin asuntoihin. Tai
joo, oikeastaan pelkästään Tampereelle.
Tampereelle pelkästään. Joo. Miten tää on valikoitunut?
Siis mä oon Tampereelta kotoisin ja sitten Tampereella on tosi iso buumi ja peto ollut nyt tässä viimeiset vuodet, että se on ja tulee tulevaisuudessakin olen se veto vaan jatkuu nyt. Ja sitten mulla on siellä apujoukkoja, jotka auttaa sitten tarvittaessa näissä vuokraushommissa, kun mä itse kuitenkaan en ole koskaan asunut Suomessa, kun mä oon Suomesta ostanut näitä asuntoja, että en mä pysty tekemään kaikkea ilman apua. Niin se oikeastaan sen takia. Mutta nyt itse asiassa tänä vuonna ostin yhden asunnon Helsingistä. Että nyt mulla on Tampere plus yksi Helsingistä.
Hajautusta.
Ja sitten vielä yksi kysymys tähän sun sijoitusstrategiaan, minkä mun on pakko kysyä. Miten sä löydät alihinnoiteltuja kämppiä, kun sä sanoit, että se on osa sun strategiaa?
Joo.
Että 100 000 arvoisen asunnon sä ostat 80 000, niin how?
Täytyy muistaa, että nämä oli kuitenkin vielä ennen korona-aikaakin tai korona-aikanakin mä näitä etsin. Ehkä helppo on se verkostot ja jos tuntee isompia asuntosijoittajia, jotka ostaa vaikka rakennuttajilta, että saa nippualennuksia. Tai sitten jos joku isompi asuntosijoittaja myy, että nyt itse asiassa mä ostin tällä viikolla kanssa yhden isommalta asuntosijoittajalta, joka, tai mä itse sillä lailla pakko ostin sen ja nyt siis se suostui sen myymään mulle.
Okei. Okay.
Mutta siis normaalisti mä oon ostanut kyllä varmaan.
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Puolet varmaan ainakin ihan julkisilta markkinoilta, mutta se on vaatinut tosi paljon työtä. Et oikeastaan se ei ole mahdollista, että sä on valmis pistää siihen tosi paljon aikaa. Että sun pitää oikeasti osata lukea taloyhtiön papereita, mikä siis ne vaan opeteltava ne asiat. Ei se ole mikään niin kuin vaikea juttu, että sä voit vaan opetella kaikki taloyhtiön remonteista ja hallinnosta ja talouspuolesta, että kun sä kerran tavallaan osaat, niin sit sä pystyt aina käyttämään. Ja aina mä oon löytänyt jotain semmoista, mitä välttämättä muuta ei ole huomannut. Mä juttelen isännöitsijöille, hallituksen puheenjohtajille, ja koska asuntokaupassahan ei ole mitään sisäpiiritietoa, että saa käyttää sisäpiiritietoa, siis asuntokaupoissa se on sallittua, niin sen takia kannattaa just puhua isännöitsijälle, hallituksen puheenjohtajalle, niin ehkä saattaa tietää jotain, mitä muut ei tiedä. Esimerkiksi kerran yksi isännöitsijä kertoi mulle, että niillä on suunnitelmissa, mutta sitä ei näkynyt vielä missään papereissa, vuokrata niiden, kun niillä on kaksi isoa parkkipaikkaa, niin heti kun ratikka alkaa kulkea Tampereelta, niin ne on vuokraa sen toisen parkkipaikan Tampereen kaupungille, joka rakentaa siihen uuden talon, ja sitten me pystytään niillä vuokrarahoilla kattaan kaikki taloyhtiön tulevaisuuden remontit. Mm. Eli vaikka siinä oli tulossa remontteja, niin mun ei tarvinnut laskea niille yhtään hintaa.
Aivan. Joo.
Esimerkiksi tällainen.
Joo. Että siinäkin just se, että on verkostoituu ja juttelee ihmisille ja hankkii sitä tietoa, joo, niin sillä voi olla etulyöntiasema. Sanoit sä pankille sitten tästä?
Joo, mutta ei pankkia se kiinnostanut siinä okay vaiheessa. Et yleensä pankkikin niin kun tekee yleensä on sillä lailla, että se merkitään kauppahintaan se hinta, millä se ollaan ostettu. Ja pankki pitää sitä niin kun siinä oikeana hintana. Sitten se pitää erikseen todistaa pankille, että sen arvo on joku muu. Hmm. Joskus siihen menee puoli vuotta, joskus kaksi vuotta, joskus mä saan sen seuraavalla viikolla. Riippuu tosi paljon siitä pankista ja pankkeja on tosi erilaisia ja niihin on olemassa kaikkia tiettyjä juttuja, mitä kannattaa opiskella, että miten pankin kanssa toimitaan. Että siitä saa myös parhaat mahdolliset jutut irti.
Mahtavaa. Asuntosijoittaminenhan on Suomessa tosi yleinen sijoitusmuoto ja varsinkin naisten keskuudessa. Mistä sä luulet, että se johtuu?
No mä en tiedä, mutta mä voisin veikata, että koska naiset ei ehkä halua ottaa niin paljon riskiä kuin miehet, että ne haluaa ymmärtää ihan täysin sen, mihin ne sijoittaa. Ja asuntosijoittaminen on kuitenkin aika helppo ymmärtää, että se ideahan siellä taustalla on se, että sä vuokraat asunnon, vuokralainen tulee ja maksaa sulle vuokraa, jolla sä maksat sitä sun lainaa takaisin. Että se perusidea on tosi yksinkertainen ja se on helppo ymmärtää. Mä voisin kuvitella, että miehet sijoittaa paljonkin sellaiseen, mitä ne ei ymmärrä ihan täysin, mutta se ei haittaa. Että naiset kuitenkin haluaa enemmän, ja jos yleistetään, niin ymmärtää ja ottaa vähemmän riskiä.
Mm. Niin, ja siinä on jotain tosi konkreettista, että sulla on ne seinät ja se lattia.
Niin,
ja
sekin voi olla.
Joo. Ja teet sä yhtään mitään niinku remontteja, flippaat sä sun kämppiä, onko se niinku osa sitä viehätystä?
Ei se viehätystä ole, mutta siis kyllä niitä pitää remontoida. Mä oon yhden flipin tehnyt just onneksi ennen kuin se Ukrainan sota alkoi. Että ihan varmaan viimeisiä hetkiä oli myydä se, kun mä myin sen. Ja joo, ihan ok, mutta ei se niinku mitenkään mua innostanut se flippaaminen, koska mulla on muutenkin koko ajan joku remontti käynnissä. Että se on vaan semmoinen asia, mikä täytyy usein tehdä, että se, joko se vuokrattavuus paranee tai sitten jos sä haluat nostaa sen asunnon arvoa tai haluat myydä sen tai jotain, että ne remontit on niinku välttämättömiä, mutta ei se niinku mulle ainakaan ole mikään semmoinen, että on innoissani suunnittelija. Mä en ole muutenkaan mikään semmoinen hirveän visuaalinen ihminen, niin mä en saa mitään kiksiä siitä remontin suunnittelusta.
Eli sydän ei sykin niin kuin sisustamiselle ja värien valitsemiselle, ei?
Sydän sykkii Excelille. Jos Excel sanoo, että kannattaa remontoida, niin sitten mä remontoin.
Hyvin sanottu. Niin sä sanoit, sä teet sijoituspäätökset numeroihin perustuen, Exceliin nojaten. Ootsä kuullut, miten tämä muuttunut taloustilanne on vaikuttanut muihin asuntosijoittajiin? Luulet sä, että siellä on paljon sellaisia, joiden sydän sykkii enemmän sille sisustamiselle, jotka on vähän silleen niin kuin umpimähkään mennyt ostelemaan niitä kämppiä ja nyt on niin kuin vaikeuksissa?
Joo, siis varmasti on. Eikä pelkästään niillä. Mä veikkaan, että myös semmoiset ihmiset, jotka on ostanut sen Excelin kanssa, niin semmoiset saattaa olla hyvin myös vaikeuksissa, koska voi olla, että ei ole ennakoitu, että korot koskaan nousisi näin korkealle tai että näin nopeasti tai että asuntojen hinnat laskisi tai että esimerkiksi on voinut olla huonompi työtilanne. Että ihan varmasti monille erilaisille sijoittajille nyt on tosi vaikea tilanne.
Mm. Niin miten sä itse kuvailisit tätä tämänhetkistä markkinatilannetta?
No mä uskon asuntosijoittamisessa ja ylipäätään taloudellisissa sykleihin ja asuntosijoittaminen on aika syklistä touhua. Eli joskus menee hyvin ja sitten taas tulee alamäki ja sitten tulee taas ylämäki. Eli samoin kuin taloudessa ja monissa muissakin rakentamisessa vaikka, niin myöskin asuntosijoittamisessa on näitä syklejä. Ja nyt on nähty aika monta vuotta semmoista niin kuin onnellista sykliä, että ylöspäin mennään ja asuntojen hinnat nousee ja kaikilla on kivaa. Että nyt sitten ollaan alamäessä selvästikin. Ja kyllä mä uskon siihen, että tämä sykli tulee joskus taas niin kuin paranee ja lähdetään taas nouseen, mutta mä en tiedä milloin. Ja nyt jos miettii sitä, että kannattaako nyt esimerkiksi lähteä asuntosijoittamaan, niin mun mielestä ehdottomasti, että aina on hyvä aika aloittaa asuntosijoittaminen, koska me ei koskaan tiedetä, että milloin se sykli on huipussaan tai milloin se sykli on niin kuin siellä alhaalla. Mm. Että sen näkee vasta jälkeenpäin. Ja asuntosijoittaminen, niin kuin esimerkiksi Harri Huru, joka pitää tätä Ostan asuntoja -podcastia, niin sanoo aina, että asuntosijoittaminen on aika hidas, mutta suht varma tapa vaurastua. Ja just hidas sen takia, että se tapahtuu niin kuin tosi hitaasti, sen koneiston liikkeelle lähteminen on tosi hitaasti, varsinkin jos sulla on alussa yksi sijoitusasunto, niin sitä saattaa kestää tosi kauan ennen kuin saat toisen ja kolmannen. Mutta sitten kun se koneisto lähtee ja se lumipallo lähtee kulkemaan, niin sitten se nopeutuu tosi paljon se matka. Eli tämä on niin kuin enemmän maratoni kuin sprintti. Ja koska tämä on niin pitkän aikavälin juttua, niin sama kuin siis osakesijoittamisessa ja indekseissä, että ei aina ei voi olla ylämäki. Ja nyt tietysti tässä tilanteessa, kun on korot korkealla ja asuntojen hinnat laskee, että jos ei tähän ole varautunut, jos ei oma talous kestä tätä, niin voi olla aika tukalat oltavat, niin kuin tuossa oli puhetta. Mutta niin jos on kuukausittain varaa siihen, niin nyt mä uskon, että saattaa olla ihan hyvä aika ostaa asuntoja. Et lehdissäkin alkaa nykyään olen tosi paljon juttua siitä, että nyt on kannattaa ostaa ja ensiasunnon ostaa ja kannattaa ostaa, mutta siinä ehkä voi olla, että unohtuu se, että vaikka sulla olisi nyt säästettynä 30 000 € tai 40 000 €, että nyt sä haluat ostaa sen asunnon ja sulla riittää rahat siihen oma rahoitusosuuteen, koska sitten asuntojen hinnat on tippunut. Niin voi silti olla, että sulla ei ole nykyään varaa maksaa sen lainan kuluja eli korkoja, mitä sulla, vaikka sulla siihen asuntoon nykyään varaa, nyt ei ole varaa maksaa niitä korkoja, mitä semmoiseen lainaan tarvitaan. Aikaisemmin voi olla, että sulla ei ollut sitä oma rahoitusosuutta, mutta sulla oli niinku kuukausittain varaa maksaa. Eli ei mun mielestä voida suoraan puhua siitä, että nyt kannattaa ostaa niin paljon kuin vaan pystyt, koska ne hinnat on alasemmat, koska voi olla, että siltikään niihin ei ole varaa. Mä just katsoin Tampereella, oli Rantatampellassa, se on semmoinen uudisalue ihan keskustan vieressä. Siellä oli myynnissä yksi yksiö, jossa oli siis kaikki nämä vastikkeet, hoitovastike, sitten oli tonttivastike, koska siinä ei ollut omaa tonttia, ja rahoitusvastike, yhteensä 2 000 € Tampereella. Ja siitä saa vuokraa ehkä 700, vähän reilu sitä asunnosta. Niihin kukaan asuntosijoittaja halua, edes oman kodin ostaja, niihin kukaan oman kodin ostaja varmaan haluaa ostaa mitään yksiöä, mistä joutuu maksamaan 2 000 € kuukaudessa. Niin sen takia moni varmaan nyt ajattelee, että on parempi mennä vuokralle kuin ostaa, kun se on yksinkertaisesti halvempaa usein olla vaan vuokralla, kun sitten maksaa niitä oman kodin korkoja. Ja sitten taas, jos tämä tilanne jatkuu pidempään, niin mitä enemmän ihmisiä menee vuokralle ja pitkittää sitä, että ei halua ostaa omaa kotia ja jotkut ehkä joutuu myymään oman kodin alihintaan ehkä, niin sitä enemmän vuokrakysyntä sitten nousee ja mikä mun mielestä sitten johtaa kyllä siihen, että vuokrahintataso nousee. Eli jos nyt on semmoinen tilanne, että on kaikki kulut on tosi korkealla, hoitovastikkeet on korkealla, rahoitusvastikkeet on korkealla, mutta vuokrat ei välttämättä nouse, niin kyllä mä uskon, että se tulee muuttuu. Mm. Ja mä en nyt tiedä Helsingistä, koska mulla ei täältä tosiaan kuin se yksi asunto. En mä hirveän hyvin tunne Helsingin markkinaa, mutta mä oon Tampereella huomannut jo, että nyt jo pikkuhiljaa alkaa nouseen vuokrataso. Eihän se tietenkään nouse saman tahtiin kuin mitä korot on noussut, mutta kyllä se vähän auttaa. Ja nyt kun ei rakenneta tyyliä enää ollenkaan, ja sitten tämä yhdistettynä tähän, että ihmiset ei osta omaa kämppää, että enemmän ja enemmän ihmisiä menee vuokralle, niin kyllä sen vuokratason on pakko nousta.
Mm. Niin, Andrei Koivumäki oli aiemmin tällä tuottarilla vieraana ja se sanoi just sitä, että tyypillisestihan se menee niin, että yleensä jompikumpi, niin kun, että jos asuntojen hinnat laskee, niin kuitenkin, että se vuokra lähtisi nousuun. Että nyt on niin kuin poikkeuksellinen tilanne, että ne molemmat on lähtenyt laskuun tai että vuokrataso ei ole noussut.
Niin mä en tiedä, onko Tampereella lähtenyt. Mun mielestä siellä ei ole lähtenyt vuokrat laskuun, mutta ei siellä. Mä oletin kanssa jo viime kesänä, että voisi aika paljon olla korotuspainetta vuokriin, mutta ei hirveästi ollut. Mutta nyt sillä ehkä pikkuhiljaa alkaa nousea, mutta siellä tosiaan on vähän eri tilanne kuin Helsingissä, koska siellä Tampereella ja Turussa myös ei ole niin paljon vapaita asuntoja kuin mitä täällä Helsingissä.
Onko se siis niin, että vaikka asuntojen hinnat on kääntynyt laskuun, niin sitten kuitenkin tässä tilanteessa, jotta sä voisit ryhtyä asuntosijoittajaksi, niin sä tarvit enemmän rahaa kuin mitä aiemmin. Tai paremman niin kuin varallisuustilanteen.
Ei välttämättä, koska eihän sun tarvi sitä asuntoa ostaa mistään Helsingin keskustasta. Mm. Että sä voit mennä vaikka Tampereen, Turun näihin kehyskuntiin ja sieltä saa edelleen asuntoja vaikka 80 000 eurolla, josta se oma rahoitusosuus on tietysti pienempi kuin aikaisemmin. Ja koska sulla on vähemmän lainaa kuin aikaisemmin ja vaikka korot on kuitenkin korkeammalla, niin ei ne lainanhoitokulut ole sit niin korkeat. Että se on mitä enemmän on velkaa, niin totta kai sitä enemmän sitten maksetaan niitä kuluja. Mutta et se, että pääkaupunkiseudulla varmaan aika vaikeaa, mutta on niitä muitakin hyviä paikkoja, mihin sijoittaa Suomessa.
Jos siellä on nyt joku kuulija, joka pohtii, että asuntosijoittaminen kiinnostaa ja varat ehkä riittäisi asuntosijoittamisen aloittamiseen ja siihen sijoitusasuntoon, mutta tarkoitus olisi lähteä jonnekin vähän muualle kuin pysyttäisiin pääkaupunkiseudulla, niin mihin sä lähtisit tai miten sä lähtisit etsiä hyvää sijoituskohdetta?
No mä ehkä katsoisin, että sinne on muuttovirtaa, että se kaupunki tai kunta kasvaa. Se on ainakin mulle tosi tärkeää. Ja sitten, että se mikrosijainti siellä kaupungin tai kunnan sisällä, se on myös tosi tärkeä. Ja sitten kolmas juttu on taloyhtiö. Mutta se nyt on ihan sama, onko se Helsingissä vai missä tahansa, että taloyhtiön analysointi on kuitenkin sama homma, on se taloyhtiö missä tahansa. Mutta jos sä esimerkiksi itse asut Helsingissä, etkä ole ikinä ollut missään muualla tai tunne mitään muuta kaupunkia, etkä kuntaa, sitten yksinkertaisesti pitää lähteä opetteleen. Sä voit katsoa vaikka, että mä haluan ostaa Nokialta asunnon. Ja sitten sä menet katsoa sitä hintatasoa, että okei, että mulla olisi näihin varaa. Sitten esimerkiksi Nokian nettisivuilla tosi monilla kaupungeilla ja kunnilla on tosi hyvät nettisivut, jossa on tosi paljon statistiikkaa ja tilastoa niistä muuttotilastoista. Sitten on esimerkiksi Suomen tilastokeskuksen, niillä on paljon eri kunnilta ja kaupungeilla tilastoja. Sitten sä voit mennä katsoa niiden johonkin Nokian sanomiin. Ihan varma, että onko semmoista, mutta siis johonkin joku paikallinen lehti, missä näkyy vähän, että mitä se kaupunki, mistä siellä kirjoitetaan. Ja sitten ehkä semmoinen katto, että siellä ei olisi mitään yhtä isoa työnantajaa, koska jos se lopettaa, mitä kävi esimerkiksi Jämsänkoskella, niin se vaikuttaa aika huonosti sitten siihen vuokramarkkinoihin kanssa. Sitten katsoo, että mitä se kaupunki suunnittelee kaavoituksesta. Että jos se kaupunki suunnittelee, että okei, että me halutaan tätä aluetta lähteä kehittämään, haluatko sinne omakotitaloja, haluatko sinne kerrostaloja, missä ne ajattelee, että ihmiset saa esimerkiksi ruokaa, missä on kaikki palvelut ja tämmöiset. Voi niin kuin netissä tehdä tosi paljon tutkimistyötä. Ja sitten katsoo tietysti aina kaikki asuntoilmoitukset, mutta se myös vuokraovesta tai oikotieltä noin vuokrailmoitukset ja katsoo, että kuinka kauan ne pysyy ne vuokrailmoitukset siellä, niin sitä on vähän osvittaa siitä, että kuinka hyvin asunnot menee siellä vuokralle ja mikä se tuottoyhdistelmä siinä on. Mutta sitten semmoinen, mikä mun mielestä on tosi tärkeää, että sun pitää mennä käymään siellä ihan livenä, että käyt vaikka kävelemässä siellä ympäriinsä ja käyt jossain paikallisessa pelissä, jossa on joku Turku. Tai sitten käyt esimerkiksi juttelemassa niiden taloyhtiön ihmisille, jotka asuu siellä, ketä näet pihalla. Ja käyt ylipäätään kävelemässä. Että se on tosi tärkeää tietää sen mikrosijainnin, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, koska ne ihmiset, jotka hakee sulle vuokralle, ne tietää tasan tarkkaan, että mihin taloyhtiön ei kannata mennä ja mihin kannattaa mennä. Niin sun pitää tietää se kanssa ennen kuin sä ostat sen asunnon.
Aivan, eli siis mikrosijainnilla sä tarkoitat ihan silleen konkreettisesti sitä, että missä se asunto, sijoitusasunto sijaitsee.
Joo, mikä saattaa olla joku kadun kulma esimerkiksi. Mullakin on just haki, mulla on Nokialla yksi asunto ja sinne haki semmoinen pariskunta, joka oli muuttanut Nokian keskustaa, mutta siellä oli yksi semmoinen katu, missä ilmeisesti on tosi levotonta. Ne sanoi, että viimeisen kuukauden aikana on 3 ruumisautoa ollut siellä hakemassa ja siellä on puukotuksia vaikka mitä. Et ne ei tiennyt sitä aikaisemmin, kun ne ei asunut tuon Nokialla eikä Tampereella aikaisemmin, että ne haluaa pois sieltä. Mutta siis tämmöinenkin, jos katsoisi vaan kartasta, että Nokian keskustaa, tässä on uudiskohde, tässä oli suht uusi se talo, niin eihän tuommoista tavallaan voi tietää, jos ei tiedä sitä aluetta ja tiedä sitä mikrosijaintia. Et se pitää kaikkien ihmisten kanssa jutella, ketä vaan tiedät, ketä on siellä kotoisin tai sieltä kaverin kavereilta kysyt, että onko joku sieltä. Mutta sitten menet itse käymään ja juttelen siellä.
Niin, eli ihan silleen niin kuin kunnolla nuuskia sitä kaupunkia ja kulmia.
Just niin.
Miten sitten vielä noista tilastoista, miten sanoit, nämä muuttotilastot, niin mikä tekee siitä tilastosta hyvän? Onko se vaan siis se, että sä näet, että sinne on muuttanut enemmän porukkaa kuin muuttanut pois?
Joo, just niin.
Tai kuollut pois.
Aivan.
Joo, mulla on tästä aiheesta nimittäin webinaari, minkä mä oon tehnyt, miten niin kuin tutkitaan näitä alueita. Niin mä, silloin kun mä tein tätä pohjustustyötä siihen ja mä etin eri kuntien niin kuin statistiikkaa, niin vitsi, siellä on niin kuin pelottavan näköisiä kuntia kyllä Suomessa, missä on, näkyy niiden nettosivuilta, että menee vaan se käyrä niin kuin suoraan vaan alaspäin sillä lailla, että tässä pystyy ennustamaan, että tämä kaupunki tai kunta kuolee vaikka 5 vuoden päästä. Mä pistin sinne tämmöisiä esimerkkejä, että sen takia se on tosi tärkeää, että se käyrä menisi ylöspäin.
Mm. No miten sitten, kun sanoit niin kuin kaupunki, mikrosijainti, taloyhtiö, mutta sitten mitä sitten se itse asunto?
No sille ei ole niin väliä.
Sille ei ole niin väliä.
Ei.
Okei, no jos miettii silloin niin kuin 2010-luvun lopulla, niin nämä mini-yksiöt oli varsinkin niin kuin Helsingissä ihan supersuosittu ja kaikki halusivat vaan mitä pienempi sen paremmin.
Joo.
Nythän koronan myötä niin se on muuttunut, ihmiset ei enää halua asua missään niin kuin 17 neliössä. Niin katsot sä niin kuin sitä, että ostat sä perheasuntoja, ostat sä kaksioita, kolmioita, neliöitä? Tällaisia asioita.
Niin, siis sitä sä tarkoitit. Okei, mä luulin, että sä tarkoitit sitä, että miltä se asunto näyttää niin kuin sisältäpäin. Mm. Että totta kai sitten sä näet niin kuin jo, vaikka sä et olisi edes tutkinut sitä aluetta, että yksi jo tai kaksi jo. Mutta siis mä ehkä mietin sitä sen kautta, että mikä on sen alueen kohderyhmä. Että jos se on esimerkiksi jossain Tampereen Hervannassa, missä on yliopisto vieressä ja siinä on opiskelijatalo tai siinä on suuri osa opiskelijoita, niin en mä siitä ehkä ostaisi mitään kolmia, koska siinä varmaan tuskin hirveän kauan viihtyy mikään perhe, millä on kello vauva, kun siinä on opiskelijoita ympäriinsä. Tai sitten jos mä oon ostamassa jossain vaikka missä on päiväkoti ja kauppa vieressä, mutta keskustat ja koulut on niin kuin kauempana, niin siitä mä en ehkä ostaisi yksiötä, koska mä itse kuvittelisin, että kukaan yksin asuva tai opiskelija ei välttämättä halua asua missään tämmöisessä lähiössä. Että sitten mä katsoisin ehkä siitä mieluummin kaksio tai kolmio, että pääsee helposti palveluiden lähelle. Että mä aina mietin niin kun, mä en suoraan katso, että mä haluan yksio tai kaksio. Mä aina katson sitä aluetta ja sitten, että miten se, että kuka voisi olla siinä kohderyhmä sen tyyppisessä alueessa.
Mm.
Mutta mitä mä tarkoitin tuolla, että sillä asunnolla ei ole väliä, niin vaikka se on niin kun yksio, kaksio, niin kyllä sitten ne, että jos on huonossa kunnossa, niin sä voit aina remontoida se, mutta jos se taloyhtiö on huonossa kunnossa, niin siihen se onkin sitten aika paljon vaikeampi vaikuttaa siihen, että mikä sen tulevaisuus on. Että yksi on remontissa, vaikka se saattaa kuulostaa siihen, että siinä menee tosi paljon rahaa, mutta sä voit kuitenkin laskea sen mukaan sen, että okei, tässä pitää remontoida keittiö, että jos mä ostan tänne, pitää remontoida vaikka, tai pistää uusi lattia. Mutta se, että jos taloyhtiö on huonossa kunnossa ja sä missaat sen, niin siitä saattaa tulla tosi isot tappiot sulle.
Mm. Kun sä katsot näitä taloyhtiön papereita, niin mikä on sulle semmoinen ihan ehdoton red flag, että sä olisit silleen, että okei, että sä olisit muuten innoissa siitä asunnosta ja sä haluisit sen hankkia itselle sijoitusasunnoksi ja sit sä katsoisit taloyhtiön papereita ja sä näkisit tämän asian siellä, niin vetäytyisit pois. Mikä on sellainen asia?
Parikin juttua. Mä ehkä ainakin soittaisin isännöitsijälle, kysyisin, että onko tässä taustalla jotain. Et esimerkiksi se, että jos mä katon niitä korjaushistoriaa ja sitten mä katson, että okei, tämä taloyhtiö ei ole suunnitellut mitään remontteja, mutta sitten kuitenkin vaikka tämä taloyhtiö on 80 vuotta vanha, eikä ole putkiremonttia vielä tehty koskaan, tai 50 vuotta vanha tai 60 vuotta vanha, eikä ole koskaan ikkunoita vaihdettu, niin kuitenkin ikkunoiden ja jotenkin katoja näiden, niillä on omat käyttöjät, ja jos niitä ei ole tehty, vaikka se talo on joku tietyn ikäinen, niin kyllä mä kysyisin isännöitsijältä, että miksi ei ole tehty tai että onko tälle joku suunnitelma ja jos ei ole mitään suunnitelmaa millekään remontille eikä ole mitään selitystä sille, että miksei niitä ole tehty, vaikka käyttöikä on loppu, niin se on ehkä yksi semmoinen red flag, että ei hallinnoida kunnolla sitä asuntoa. Mutta sitten myöskin se, että jos talous on miinuksella, että vastikevelkaa on paljon, että niitä tavallaan ei osata sopeuttaa sitä vastiketta siihen mihin menoihin, niin sekin on kyllä toinen.
Mm. Hyvä pitää mielessä just toi, että sen yksittäisen asunnon kuntoon sun on helppo vaikuttaa, mutta siihen taloyhtiön toimintaan paljon vaikeampi.
Just toi. Että vaikka sä voit mennä siihen hallitukseen ja vaikka sä olisit puheenjohtajakin, niin sun on yksin silti, jos siinä taloyhtiössä on aina huono isännöitsijä ja aina ketään omistajia ei ole kiinnostanut, niin se on yksin tosi vaikea lähteä sitä suuntaa muuttaa.
Mm, mm.
Mitä sä Suvi itse näet asuntosijoittamisessa tällaisiksi tyypillisimmiksi sudenkuopiksi tai mokiksi ja oot sä itse toteuttanut tällaisia mokia?
No mulla on varmaan käynyt hyvä säkä, että enhän mäkään alussa tiennyt mistään mitään. Mm. Mulla on vaan käynyt hyvä säkä, että mulla ei ole tullut semmoisia isompia mokia. Tai sitten voi olla, että niitä ei ole vielä realisoitunut, että on tullut, mutta joissain mokissa saattaa kestää monta vuotta ennen kuin ne realisoituu. Että siinä mielessä käynyt ehkä hyvä säkä mulla. Mutta tyypillisimpiä mokia on varmaan ensinnäkin se, just mistä puhuttiin äsken, se taloyhtiöjuttu, että ei osata arvioida taloyhtiön kuntoa, ei osata arvioida taloyhtiön taloutta. Mutta toinen semmoinen, mitä ehkä vähän aliarvioidaan, on vuokraaminen. Eli ei vuokrata hyvälle vuokralaiselle tai uskotaan, että oli niin hyväkäytöksinen nuori herra ja sitten tavallaan tunteella vuokrataan, eikä tarkisteta taustoja tai katsota muita asioita, tarkisteta tuloja esimerkiksi, niin voi olla sitten käydä sinne ikävä yllätys, että ei sitten joko niin kuin maksa vuokraa ja sitten siinä on tosi vaikea hoitaa häätö, saattaa mennä yli puolen vuoden tulot siihen ja sitten se on hidasta ja sitten pahimmassa tapauksessa on vielä tämä vuokralainen niin kuin tuhonnut sen asunnon. Mutta näitä kyllä, näitä asunnon tuhoamisia mun mielestä käy aika harvoin. Että semmoisia käy enemmän, että ei ole tarkistettu taustoja ja ei ole esimerkiksi ollut, että on ollut paljon luottohäiriöitä ja on fiiliksen perusteella vuokrattu ja sitten ei ole tullut vuokratilille. Mutta tämmöisetkin on tosi helppo tavallaan, jos vaan opetellaan se, kaikki tämmöisiä, että opettele tämä. Mutta sitten kun ne tavallaan on opetellut, niin sitten ne on aika helppoja asioita, ei ne ole mitenkään vaikeita asioita, niin tämmöiset on tosi helppo nämä isoimmat riskit mun mielestä minimoida. Mm.
Eli sä voit tarkistaa jonkun luottotiedot jostain netistä?
Joo, netistä voi tarkistaa, se maksaa, mutta se on ehkä mun mielestä tosi semmoinen pieni asia, että mä itse esimerkiksi vuokraan kyllä myös luottotiedottomille, mutta sitten mä tarkistan muita asioita tähän liittyen. Että mä en tiedä, onko tässä aika paneutua, että miten, mutta mä oon tästäkin tehnyt webinaari, jos jotain kiinnostaa. Mutta siis, että mun mielestä luottotiedot, että kyllä mä ne silti tarkistan, mutta koska on olemassa paljon niin kuin ns. Hyviä kansalaisia, joilla on syystä tai toisesta mennyt ne luottotiedot, niin mun mielestä se ei ole mikään semmoinen, että en vuokraisi. Että mulla on itsellä on luottotiedottomia vuokralaisia, joilla kaikki onnistuu tosi hyvin. Että mun mielestä se ei ole mulla semmoinen kriteeri, mutta saattaa, tai varmaan onkin suurimmalla osalla vuokranantajista. Mutta ne voi tarkistaa ihan netistä vuokralaisen suostumuksella.
Niin, että pitää pyytää lupa.
Ei pidä pyytää lupaa, mutta pitää ilmoittaa.
Joo. Ja sitten ehkä voisi pyytää jonkun palkkakuitin vai jotain?
Joo. Mä yleensä pyydän niin kuin 3 viimeisen kuukauden palkkakuitit.
Joo. Niin, sulla on jotakuinkin 30 sijoitusasuntoa, missä on vuokralaisia.
Joo.
Niin teet sä itse sen työn, että sä skannaat ne oikeat vuokralaiset näihin asuntoihin?
No mulla on yleensä siinä ilmoituksessa hakemus ja sitten hakemusten perusteella valikoin ne, ketkä pääsee haastatteluun ja sitten ne, ketkä mä oon haastatellut, niin ne sitten menee kattoon sitä asuntoa. Et mä en tuhlaa kenenkään aikaa, että mä en lähetä sinne asuntoon ketään kattoon, jolle mä en vuokraisi sitä asuntoa. Nykyään mulla on semmoinen Jenna tuo Tampereella, joka mua auttelee näissä asioissa, että joskus Jenna haastattelee ja jos mulla on aikaa, niin sitten mä itse haastattelen.
Jos on joku vuokra-asunnon etsijä, niin mikä tekee suhun vaikutuksen vuokrahakemuksessa?
Tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys, koska mulla just oli viime viikolla semmoinen, että mulla oli 4 tosi hyvää tyyppiä, ketä mä olin haastatellut ja kaikki meni kattoon ja kaikki halusi sen asunnon. Ja tämä on mulle jotenkin tosi ikävä tilanne, koska mä en tykkää yhtään sanoa 4 hyvälle hakijalle, jotka kaikki haluaa sen, että valitettavasti tällä kertaa ei kohdistunut sinuun. Mutta se syy, miksi mä valitsin semmoisen yhden pariskunnan, oli, että ne oli niin innoissaan siitä asunnosta. Ne oli kaikki sillä, että vitsi, tämä on just semmoinen, mitä me ollaan niin kuin aina haluttu ja tämä oli niin ihana ja vitsi, me niin toivotaan, että sä valitset meidät. Niin jotenkin mäkin tuun itsestä tosi iloiseksi, että mä pystyn heille tarjoamaan sitä asuntoa ja mä tiedän, että he on tosi iloisia siitä. Kun taas sitten joku saattaa olla, että no voin mä tän nyt ottaa. Tai sitten jotkut saattaa olla sillä, että tuli ero, nyt tarvitsisi äkkiä jonkun asunnon, niin voi olla, että he ei välttämättä edes viihtyisi siinä niin kauaa, koska he vaan halusivat äkkiä jonkun asunnon, mihin he pääsevät muuttamaan sitä erotilanteesta. Versus, että tämmöinen pariskunta, joka on just semmoinen se asunto, mitä hän on aina etsinyt, niin varmasti myöskin sitten pysyy siellä pidempään.
Niin, ja ehkä pitää myös parempaa huolta siitä asunnosta.
Joo, just niin.
Suvi, sulla on paljon seuraajia Instagramissa, jotka seuraavat nimenomaan tätä asuntoasiaa tiliä. Minkälaisia kysymyksiä ne esittää sulle asuntosijoittamiseen liittyen?
No aika usein kysytään, että mistä kannattaisi ostaa asunto ja mä en tietenkään voi vastata siihen, niin, koska on ihmisiä, jotka haluaa esimerkiksi vaan pelkkää arvonnousua ja joilla on tosi isot palkkatulot, että pystyy rahoittamaan sitä nyt korkeilla koroilla vaikka isoa rahoitusvastiketta, niin sitten ehdottomasti kannattaa ostaa vaikka Helsingin kantakaupungista, jossa on vaikka 50 vuoden tähtäimellä tosi iso arvonnousupotentiaali. Sitten on semmoisia, joilla ei oikeasti yhtään pistää kuukausittain siihen rahaa, niin eihän semmoiset voi mennä ostaan Helsingistä. Et sen takia mä en ikinä voi vastata siihen, että mistä kannattaa ostaa. Sitten kysytään, että milloin korot alkaa laskeen, mitä mä myöstä myöskään osaan vastata, koska sekin on semmoinen, että silloin kun korot ei ollut vielä noussut, niin tosi monet sanoi, että korot ei tule nousemaan pitkään aikaan, että eihän voi nousta pitkään aikaan, koska kaikki Euroopan noin etelävaltiot menee konkurssiin. No, korot nousi, ei mennyt. Ja tosi monet nämä, jotka tekee näitä ennusteita, niin heidän on pakko niin kuin työpaikan puolesta, vaikka kaikki nämä pankit, heidän on pakko tuottaa tämmöisiä ennusteita, vaikka he oikeasti tietäisi ja parhaimmillaan vaan tekee hyviä arvauksia. Heidän on pakko. Ja sitten myöskin nämä ihmiset, ketkä ennustelee tuolla Twitterissä mitä tahansa, niin eihän heillä oikeasti ole mitään tietoa siitä, että mihin suuntaan korot on menossa. Et mä haluaisin ehkä muistuttaa sen verran, että vaikka se on tosi vaikeaa olla lukematta näitä talousotsikoita, että nyt asuntojen pohjat on nähty, niin tätä on ennustettu niin kauan, samoin tämä korkojuttua, että ei kukaan oikeasti voi koskaan tietää. Ja semmoista, jotka väittää, että minä ennustan, että ensi vuonna helmikuussa korot ovat nollissa, niin ei ne voi sitä tietää. Että pitää yrittää miettiä, että miten se vaikuttaa oman toimintaan, jos ne korot laskee tai ne ei laske. Että ei kannata tehdä mitään päätöksiä sen mukaan, mitä noissa lehdissä ja ennusteissa sanotaan, koska kukaan ei oikeasti voi tietää. Mm. Ja kysytään just paljon tätä, että onko asuntomarkkinan pohjat jo nähty. Mm. Ei sitä voi tietää. Mutta siis usein tämmöisiä, ja sitten just, että miten olet aloittanut, tai sitten aika paljon itse asiassa tulee semmoisia yksittäisiä kysymyksiä, että mulla on nyt tämmöinen tilanne, että miten mä teen tässä taloyhtiössä tai näin. Ja nykyään niitä vaan tulee niin paljon, niin mulla ei ole hirveästi aikaa näihin yksittäisiin vastata, niin yleensä mä joko sitten jonkun videon sen perusteella tai sitten joka julkaisen ehkä 3 kuukautta myöhemmin, kun mulla on aikaa, tai sitten mä ohjaan vaan suoraan näihin mun webinaareihin, koska niissä on yleensä, mä oon niin koonnut erilaisista, niin kuin yksi vaikka on pankissa olemisesta, yksi vaikka taloyhtiön papereista, näin, että niistä kyllä löytyy, tai verotuksesta ne asiat. Että valitettavasti nykyään, vaikka se koko Instagram lähti siitä, että halusin verkostoitua enemmän, niin nyt ei valitettavasti ole niin paljon aikaa sitten kaikille enää vastata.
Mm. Mm. Mihin tietolähteisiin sä itse luotat ja mistä sä ammennat sun omaa tietoa ja oppimista? Sä oot puhunut paljon niin kuin opiskelusta tässä jaksossa, niin onko jotain kirjavinkkejä tai podcast-vinkkejä?
Tosi hyvä kysymys. Mun mielestä Harri Hurun blogi on tosi hyvä. Harri Huru pitää tätä Ostan asuntoja, podcastia, blogia. Hänellä on myös tämmöisiä tiistai-audioita. Niin se blogi on, ne on ne muutkin, varsinkin jos on aloitteleva asuntosijoittaja, ne podcastit on tosi hyviä, koska sieltä kuulee, että suurin osa suomalaisista asuntosijoittajista on ihan tavallisia ihmisiä tavallisissa palkkatöissä, että ei tarvitse olla mitään miljoonaperintöä tai mitään, mutta ihan tavalliset ihmiset pystyy asuntosijoittamaan. Mutta joo, Harrin blogi, sitten ihan perus kauppalehti, aamulehden mä luen sieltä yleensä, että mitä niin kuin otsikkotasolla, että mitä kaavoitussuunnitelmia Tampereella on. Sitten podcasteja kuuntelen erilaisia. Teidän podcastia pitää suositella totta kai. Sijoituskästi on hyvä. Twitterissä mä seuraan Jarmo Freemania. Itse asiassa teillekin hyvä ehdotus podivieraaksi. Mutta sehän ei puhu siis asuntosijoittamisesta, vaan ylipäätään sijoittamisesta. Sitten Miika Vuorensola, asuntopehtoori-blogi. Hänellä on myös jotain hyviä kirjoituksia. Ja Instagramissa on paljon ihmisiä, ketkä puhuu omista kokemuksistaan.
Mm. Voitaisiin tähän loppuun vielä keskustella vähän tavoitteista, koska mä näin, että sulla on kokonainen webinaari, joka käsittelee tavoitteiden asettamista. Miten sun mielestä asetetaan hyviä tavoitteita ja minkälaisia tavoitteita sulla itsellä on?
Siis mä oon niin jotenkin passionate tästä koko tavoitejutusta, että mä en usko, että mulla olisi ikinä ollut mahdollista saada näin iso asuntosalkkua ilman tätä tavoitteiden asetantaa. Mä oon itse vähän ehkä sitä koulukuntaa, että mä uskon, että tavoitteiden asetannan avulla on tyyli mikä tahansa on mahdollista, mutta niiden tavoitteiden pitää olla tosi selkeitä. Mua ei haittaa yhtään, jos ne on tosi isoja, koska dream big on ehkä niinku semmoinen mun motto, mutta niistä pitää vaan palotella vähän pienempiä välitavoitteita. Mutta toinen juttu, mikä on tosi tärkeää, että niiden tavoitteiden eteen tehdään tosi paljon töitä ja että on valmiina niinku niin, että jatkuvasti tehdään töitä niiden eteen, että ei vaan sillä että joskus ei ollut, että en nyt saavuttanut mun tavoitetta tänä vuonna, vaan se pitää niin kuin joka päivä tai joka vähintään pari kertaa viikossa tehdä tavoitteellisesti töitä niiden tavoitteiden eteen, vaikka se olisi jotain ihan pientäkin. Esimerkiksi, jos sä haluat ostaa yhden sijoitusasunnon ja sitten sä et tiedä, mitä sun pitäisi sen eteen tehdä, kun sulla ei ole rahaa vaikka, niin sitten sä joka päivä vaikka katot jotain Oikotien asuntoilmoituksia, yrität oppia sitä markkinaa, hintatasoa, vuokratasoa, asetat pienemmäksi tavoitteeksi, että käyt yhdessä tapahtumassa vaikka kerran 3 kuukaudessa, etit tapahtumia, luet asuntosijoitusblogeja, kirjoja. Et vaikka sulla ei olisi niinku rahaa siihen, niin sitten sä voit tehdä kaikkea muuta pientä, että sä pääset siihen isoon tavoitteeseen, mutta sillä lailla, että sä oikeasti teet asioita sen eteen.
Mm. Joo, mä oon itse asiassa hyödyntänyt tuota myös omissa tavoitelistoissa. Et ennen ne tavoitelistat on näyttänyt vaan siltä, että sinne listataan niitä omia tavoitteita, mutta nykyään mä oon niiden tavoitteiden alle listannut myöskin ne ensimmäiset stepit, että mitä mun täytyy tämän tavoitteen eteen tehdä. Mm. Niin se selkeyttää jo sitä polkua siihen itse tavoitteeseen aika suurestikin.
Saanko mä kysyä, että ootko huomannut tässä niinku eroa, että sä oot niinku saavuttanut sun tavoitteita paremmin tällä tavalla?
Oon, ehdottomasti, joo. Kyllä okay, se on hyvä. Tuonut sellaista, niinku, että on tajunnut sen, että mitä sen tavoitteen eteen täytyy tehdä ja on myöskin sitten niinku matalammalla kynnyksellä päässyt ottaa sen tavoitteen, koska se on ollut sulle jo selkeänä, kun sä oot kirjoittanut niitä tavoitteita ylös.
Totta.
Joo.
Niin sä kysyt niistä mun tämänhetkisistä tavoitteista, niin mulla on vähän sellainen tilanne, että mä oon niinku saavuttanut kaikki oikeastaan tavoitteet. Mulla ei tällä hetkellä ole mitään sellaista tavoitetta. Tää on itse asiassa ollut aika pitkään ja tää on tosi surullinen tilanne, koska mä oon aina ollut niin semmoinen, että mä tarvin jonkun tavoitteen, niin mulla ei nyt varmaan ollut vuoteen mitään tavoitetta. Mä en siis vaan keksi mitään tavoitetta, mikä motivoisi mua tarpeeksi. Voin mä nyt pistää kaikkia eri asioita, mutta ne ei ole semmoisia, minkä eteen mä jaksaisin tehdä töitä.
Niin.
Et mä oon vähän ollut sillä ehkä allapäinkin tämän asian takia, koska mä niin on semmoinen luonne, että mä tarviin jotain, minkä eteen tehdä töitä koko ajan. Ja mulla ei tällä hetkellä niin ole semmoista.
Kun sulla on sellainen olo, että sä oot hukassa sen seuraavan tavoitteen suhteen, niin mitä kaikkia elämän osa-alueita sä oot miettinyt sen tavoitteen suhteen? Että onko ne niin vaan tähän asuntosijoittamiseen liittyen vai ihan...
Ihan siis kaikkea. Mä oon siis miettinyt vaikka sitä, että jos mä nyt saisin päättää ihan mitä mä haluan, että kaikki tulee toteutua vaikka vuoden päästä, niin en mä oikein tiedä. Mulla on, tykkää mun elämästä tällä hetkellä tosi paljon. En mä oikein tiedä, mitä mä haluan. Ja sit voisi esittää ehkä kysymyksen, että tarviiks aina tietää, tarviiks aina olla tavoitteita. Ja mun mielestä, jos sä oot tosi tyytyväinen sun elämääsi, niin, ja sulla ei ole mitään, mitä sä haluaisit, ei tietenkään, mutta mä tarviin tavoitteen. Mä tarviin jotain, mitä kohti. Se tekee mun elämästä mielenkiintoista, mutta sitä odotellessa, että sellainen...
Jep, ehkä sun tavoitteet on ollut vaan niin suuria, että sitten ne sellaiset pienemmät ei niin kuin
voi
sykähdytä.
Olla. Ja sitten kun mulla on vielä se, että mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mun pitää tehdä, että mä saavutan sen tavoitteen, mutta se itse tavoite, niin ei mulla mitään hajua, miten mä niin saisin sen.
Niin kun sä oot nyt ollut liian tehokas, kun niin. Sä oot saavuttanut kaikki ja sä oot ollut ihan liian hyvä tässä. Ja toisaalta onhan se onnellinenkin tilanne, siis ihan mahtava tilanne, että pystyy olemaan tyytyväinen ja iloinen.
Totta kai.
Ja siis sähän oot päässyt ihan hurjan pitkälle ja tehnyt ihan mielettömän matkan. Että kyllähän nyt siitäkin saa nyt hetken mun mielestä nauttia, että sillä ei samantien tarvitse olla silleen seuraavan perässä.
Siis totta kai, ja onhan mä, niin kuin mä sanoin äsken, että mä oon tosi tyytyväinen mun elämään, että mä en vaihtaisi monia asioita, että mä tykkään tosi paljon mun elämästä, mutta se, että mä ehkä tarviin aina jonkun projektin tai jonkun muun, että joka pitää niin kuin sitä elämää mielenkiintoisena. Mm. Mutta sellaista ei valitettavasti tällä hetkellä ole.
No mutta niitä odotellessa.
Niitä odotellessa.
Ilmaannut.
Niin.
Mistä sua voi Suvi seurata?
Varmaan Instagramissa on se parhain asuntoasiaa.
Sinne kaikki kipinkapin seuraamaan Suvia. Tuhannet kiitokset Suvi Schwab, että me saatiin sut Mimmit sijoittaa -podin vieraaksi.
Kiitos teille molemmille. Oli tosi kiva olla täällä.
Ihanaa, kun tulit. Ensi viikko.
Ensi viikko.
Moro.
Heido.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisittää podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisittää podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoa.
Ensi viikkoa.
Heido.
Ciao.
Asenne Studio.